todo o mundo comía agas nunha rapaza que non miraba, pero podía sentir ou escoitar falar a Peter. Peter Pan soubo que era unha boa persoa, achegouse a él e fixeronse amigos. Os dous dousaronse e xuntaron os seus mundos.